В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ». Всім добрий вечір у Києві. 21 година. В студії я, Мар'яна Драч. Біля Верховної Ради знову зламали паркан, і є кілька потерпілих. У Києві та в регіонах протестували проти влади. Міліція заявляє про те, що вилучила в українців зброю, якої би вистачило на невелику війну.
Ми вимагаємо, щоб доповіли не лише парламенту, а українському народу, хто скуповує масово зброю і готується до збройного повстання.
На Каннському саміті 20 найбільших економік світу проблема номер один – боргова криза у Європі. І про це далі в «Свободі сьогодні» після випуску новин від Сергія Драчука.
Добрий вечір. Верховна Рада, поки під нею відбувалися протести, ухвалила сьогодні низку законів. Зокрема, Верховна Рада вирішила створити тимчасову спеціальну комісію, яка має підготувати узгоджений проєкт закону про вибори народних депутатів і подати його до 17 листопада. Комісію з 13 членів очолить депутат Руслан Князевич, фракція НУНЦ. Його заступником буде перший заступник голови Верховної Ради Адам Мартинюк, обраний від Компартії. Усі 5 зареєстрованих нині законопроєктів про вибори народних депутатів Верховна Рада повернула на повторне перше читання. Також парламент удвічі з 50 до 25% скорочує частку українського національного аудіовізуального продукту в загальному обсязі мовлення телерадіоорганізацій. За таку зміну до закону телебачення і про телебачення і радіомовлення проголосували сьогодні більшість депутатів. Автор законопроекту, народний депутат Олена Бондаренко від Партії регіонів, вважає, що така зміна має наблизити Україну до європейських стандартів і деполітизувати роботу українських медіа. Представники опозиції, які виступили проти, наголошували, що на практиці це вилється в значне збільшення частки російської продукції в українському ефірі. Український уряд створить належні умови для повноцінного розвитку територіальних громад та підвищення якості їхнього життя, заявив прем'єр-міністр Микола Азаров на відкритті Європейської конференції з проблем місцевого самоврядування.
Зміни, внесені у бюджетний кодекс, дозволили збільшити витрати на розвиток місцевого самоврядування. Ми маємо намір перейти від бюджету проїдання до бюджету розвитку територіальних громад. Також ми прагнемо збільшити можливості територіальних громад самостійно заробляти кошти на свій розвиток. Місцеві громади отримали додаткові кошти для підвищення якості соціальних послуг, у першу чергу у сфері охорони здоров'я та освіти.
Заявив прем'єр-міністр Микола Азаров. Запорізькі комуністи мають намір 7 листопада на території обкому Компартії України встановити новий пам'ятник Йосипові Сталіну, повідомляє агентство «Інтерфакс Україна» з посиланням на секретаря запорізького обкому КПУ Олександра Зубчевського. За його словами, пам'ятники Сталінові, а також радянській партизанці часів Другої світової Зої Космодем'янській встановлять у скляному пантеоні, спорудженому перед будівлею обкому. До подій у світі. Прем'єр-міністр Греції Йоргос Папандреу, виступаючи сьогодні в парламенті країни, заявив, що Греція має прийняти міжнародний план фінансової допомоги. При цьому він не дав чітко знати, чи збирається він відмовитися від своєї пропозиції провести у Греції референдум із приводу цього плану. Папандреу також відкинув заклики до відставки і до дострокових виборів парламенту. А Європейський центральний банк несподівано вирішив сьогодні знизити відсоткову ставку за основними операціями рефінансування на чверть відсотка з 1,5% до 1,25%. До несподіваної зміни привела перспектива послаблення економічного зростання в країнах спільної валюти євро, повідомив голова Європейського центробанку Маріо Драгі.
З оглядом новин був Сергій Драчук.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І це передача «Свобода сьогодні». Зламаний паркан Верховної Ради, кілька потерпілих та двоє затриманих. Так завершилася сьогодні в Києві кількатижна акція протесту проти дії чинної влади. Координатори протестів, серед яких організації чорнобильців, підприємців та опозиційні політичні об'єднання, вимагають відставки уряду і розпуску парламенту. Правоохоронці кажуть, що мітингувальники їх побили і готуються порушувати кримінальну справу. Між тим, від рук міліції постраждали двоє журналістів. Під стінами Верховної Ради був і кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина. Євгене, доброго вечора. Як все починалося?
Доброго вечора. О 10-й ранку учасники протесту заповнили усю площу перед Маріїнським палацом. В руках у них саморобні плакати з образами на адресу чинної влади та прапори передовсім об'єднання «Вперед», яке пов'язують з нардепом «Відб'ють» Наталією Королевською та радикальної партії Олега Ляшка. З боку Маріїнського парку підходять нові колони. Виступаючи перед зібранням, Наталія Королевська озвучила основні вимоги акції протесту.
Наша задача показувати владі, хто вообще її содержить.
Наше завдання продемонструвати владі, хто насправді працює, хто створює робочі місця і платить податки. Ганьба політикам, які водять фальшивих підприємців до себе в кабінети за ручку, щоб показувати, ось, мовляв, як гарно живеться в країні.
За ручку і показувати, як хорошо живеться в країні.
До обіду за різними підрахунками до протесту долучили від 3 до 5 тисяч осіб. Люди принесли з собою кількадесят гарбузів, написали на них звернення до урядовців та провладних депутатів і настромили на гостре навершя високого паркану, що віднедавна оточує площу перед парламентом.
Євгене, а що сталося з цим парканом? Чи бачили ви сутички протестувальників та міліції?
Паркан під вагою навішених на нього гарбузів став хитатися, і декілька чоловіків кинулися його розгойдувати. Зрештою впали на землю металеві ворота, а за ними ще кількадесят метрів паркану. Учасники протесту були розлючені настільки, що вивертали із землі стовпи, які залишилися. Вони побігли у пролом і стали лаятися з бійцями «Беркуту», який на той момент перекрив вхід до парламенту. Спалахнуло кілька сутичок, під час них один міліціонер втратив свідомість. Кажуть, що його вдарили кастетом, іншому розбили брову. «Беркут» почав відтісняти людей від будівлі парламенту. В цей момент впали і були потовчені ногами правоохоронців двоє журналістів. Одному з них розбили камеру. Тоді координатори мітингу закликали людей не провокувати міліцію і перейти до будинку уряду.
А як оцінюють ці події в Міністерстві внутрішніх справ?
МВС готується порушити кримінальну справу за статтею «Хуліганство», але статтю можуть змінити, заявив сьогодні журналістам начальник департаменту охорони громадського порядку МВС Віктор Ратушняк.
Застосовуючи палиці та сторонні предмети, почали кидати працівники міліції, бити їх палками. Попередньо можуть публікувати дії біля Верховної Ради як хуліганські прояви та групи порушення громадського порядку.
Віктор Ратушняк заявив, що нічого не знає про побитих міліцією журналістів, але пообіцяв, якщо слідство доведе вину правоохоронців, їх буде притягнено до відповідальності. Водночас він не зміг пояснити, чому окремі люди з символікою акції протесту, за спостереженнями журналістів, спочатку спілкувалися з беркутівцями, а потім брали участь у мітингу. Організатори сьогоднішніх протестів заявили, що планують провести 1 грудня загальнонаціональний страйк, до якого серед інших пообіцяли долучитися об'єднання представників малого та середнього бізнесу.
І це був репортаж Євгена Солонини, кореспондента Радіо Свобода у Києві. Крім Києва, сьогодні протестували і в регіонах. У центрі Донецька сьогодні зібралося кілька тисяч людей. Як повідомляє місцева кореспондентка Радіо Свобода, це найбільший мітинг з початку року. Головні вимоги ті ж, що й у Києві, соціальні, поруч з якими звучать і політичні гасла. За акцією спостерігала Олена Поволяєва.
За оцінкою організаторів, біля Донецької облдержадміністрації зібралося близько 5 тисяч людей зі всієї області. Міліція назвати кількість протестувальників відмовилася. На мітингу виступали представники громадських організацій «Ніхто крім нас», «Союз Чорнобиль, Україна», «Просвіта» та інших. Були й політичні партії, серед яких «Батьківщина», «Фронт змін», «Комуністична партія України», «Громадянська позиція», «Україна майбутнього», «Свобода». Голова обласної громадської організації «Всеукраїнська спілка радянських офіцерів» Олександр Симоненко так описав вимоги мітингувальників.
Заборона рішення про заборону внесення антиконституційних змін в закони України, які регулюють права і свободи. І відповідно, саморозпуск Верховної Ради як такої, що втратила свою легітимність та зрадила закони України. Третього немає. Якщо не хочуть самі розуміти антинародні депутати, що вони зрадили свій народ, то народ допоможе в цьому рішенні.
сказав Симоненко. Акція була направлена проти законопроекту, який скорочує пільгові виплати. Чорнобильці, афганці та діти війни обурювалися заявами уряду про пенсії пільговиків у розмірі нібито 30 тисяч гривень. Представники місцевої влади до мітингувальників не вийшли, а депутат Донецької міськради від партії регіонів Сергій Богачов у коментарі Радіо Свобода так прокоментував акцію.
Якщо ви хочете знати мою думку як чорнобильця, допомога надається тим, хто її потребує, а не всім тим, хто колись приїжджав на територію ЧАЕС, хто колись якимось чином правильно чи неправильно оформив документи. Треба слідкувати, щоб соціальна допомога йшла адресно.
Сказав депутат. Донецький політолог Олександр Клюжев вважає, що політики не справляються із соціальними проблемами.
Фактично, це вперше, коли українська влада зіштовхується з такими комплексними, серйозними вимогами від різних соціальних груп щодо врахування їх інтересів. Якщо раніше всі ці вимоги виносились на національний рівень через політику, то зараз політики, політичні партії, вони вже відстають від того соціального процесу, який відбувається в суспільстві. І тут, і Донецьк, і Львів, вони, в принципі, є одні тенденції.
Протягом цього та наступного тижня в шахтарській столиці заплановано ще кілька протестів. Олена Поваляєва, Радіо Свобода, з Донецька.
Тим часом українська влада боїться, що українці застосують проти неї зброю. Опозиція вимагає роз'яснень силовиків з приводу заяви президента Віктора Януковича про підготовку збройних нападів на органи влади. Таку вимогу сьогодні з трибуни парламенту озвучив заступник голови Верховної Ради Бютєвець Микола Томенко. А в міліції сьогодні підтвердили, що вилучили цього року в українців зброю, якої могло би вистачити для, цитую, «невеликої війни». Чим викликані такі повідомлення? Про це кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Під час розширеного засідання Кабінету міністрів у середу президент Віктор Янукович сказав, що опоненти влади скуповують зброю для нападів на державні установи. На думку віце-спікера Верховної Ради Миколи Томенка, така заява потребує фахових роз'яснень.
Президент звинуватив опозицію, бо оскільки ми як опозиція є опонентами президента, завтра на День уряду ми вимагаємо, щоб голова Служби безпеки України, міністр внутрішніх справ України доповіли не лише парламенту, а українському народу, хто скуповує масово зброю і готується до збройного повстання.
За словами Томенка, у разі необхідності опозиція готова ініціювати створення тимчасової слідчої комісії. Утім, у партії регіонів кажуть, що жодних пояснень опозиція не дочекається. Більше того, за словами заступника голови фракції Вадима Колесніченка, президент у своїй заяві натякнув на нові справи проти опозиційних депутатів.
Не мають права депутати влізати вхід судових справ та кримінальних справ. А це питання оперативно-розшукової справи, тобто секретної. Він що пропонує? Щоб зараз прийшли представники силових структур, щоб ми розглядали матеріали справи, серед якої може є і прізвище депутатів.
Якщо раніше МВС дані президента не коментували, то сьогодні на сайті відомства з'явилася інформація про те, що в українців цього року вилучили зброю, якої могло би вистачити на невелику війну. Мова йде вже про майже 3000 одиниць вогнепальної зброї, але якщо попередні роки зброя вилучалася, як правило, у людей, що готували злочин, то цього року серед мотивів зберігання зброї називають і наміри нападу на державні установи, повідомляє Міністерство внутрішніх справ. Якби силовики мали якусь таємничену інформацію, то Верховна Рада могла би провести і закрите засідання, адже бажання опозиції отримати роз'яснення щодо такої гучної заяви цілком закономірне, відзначив у розмові з Радіо Свобода політолог Володимир Фесенко.
Те, що є незадоволення нинішньої влади, все зрозуміло, і те, що можуть знайтися гарячі голови, які захочуть використати зброю, я теж припускаю. Але не думаю, що це має якийсь масовий характер. Але спецслужби можуть трошки подати президенту акцентовану інформацію, трошки зіграти на його фобіях. Таким чином ставлять голову держави, хто залежність від себе. Знають, що людина, яка пережила поразку на Майдані, він не хоче повторення таких подій. На чому можна грати?
Тим часом українська газета «Сьогодні», посилаючись на власні джерела, повідомила, що спецслужби посилили охорону перших осіб держави. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
А тепер почуємо вашу думку, ваш голос на свободі. Чи ви стурбовані повідомленнями про можливі збройні напади на владу в Україні?
Ну, якщо вони будуть так себе поводити, що у людей урізати пільги чи пенсії віднімати, то це не дивовижно, що вони будуть нападати. Люди, у яких це будуть робити?
Дуже негативно. Хіба можна зброю десь застосовувати?
Я думаю, що на органи державні навряд чи можливо. Я думаю, захисних є. Щось за останній час у нас терористів якось не спостерігалось.
Мене абсолютно це не лякає, тому що я знаю, що характеру і ментальності українців непритаманні такі якості, як військова агресія чи збройне якесь протистояння. Мені здається, от, що просто президента України чи то неправильно інформують, чи він не вловив тональність доповіді.
Ну, якщо загинуть люди, кому ж це потрібно? Любий напад. Він же ж провокує якісь серйозні наслідки для населення.
Провокація робиться. Вони самі провокують народ проти себе. От і все.
І це була думка киян. Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Далі в програмі «Свобода сьогодні» ви зможете почути. В Канах вирішують, як загасити боргову кризу в Європі. Чому Росія наполегливо захищає Віктора Бута, якого в Америці визнали винним у торгівлі зброєю?
Варіант перший. Бут дійсно щось знає.
В Криму українська громада збирається вшанувати кобзаря Євгена Адамцевича, автора «Запорізького маршу». І про це за мить. З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi. Питання майбутнього Єврозони та, зокрема, її найслабшої ланки – Греції – разюче вплинуло на плани саміту лідерів країн групи 20, який розпочався в Канах. Напередодні Європейський Союз оголосив грекам ультиматум – або ви ухвалюєте міжнародний план допомоги, або покидаєте зону євро. З нами на зв'язку кореспондент Радіо Свободи Віталій Єреміце. Віталію, як розвивається ситуація?
Добрий вечір, Мар'яно. Рішення керівництва Греції провести референдум щодо плану допомоги приголомшило не лише Європу, а й всі світові ринки. Франція та Німеччина офіційно розцінили цей крок як питання бути чи не бути Греції у Єврозоні. Французький президент Ніколя Саркозі переконаний, що якщо справа і дійде до референдуму, то він має дати відповідь на питання членства Греції у зоні євро.
Це до Греції усерметно.
Тепер греки і тільки вони вирішуватимуть, чи є у них бажання продовжувати цю пригодницьку історію з нами, а чи ні. Заявив лідер Франції, яка наразі головує на саміті групи 20. А у самій Греції позиції уряду похитнулися. Міністр фінансів сьогодні публічно виступив проти планів прем'єра Папандреу проводити референдум. Не виключено, що уряд не виживе після голосування про довіру, яке має відбутися в грецькому парламенті завтра. І найголовніше те, що сьогодні на кризовому засіданні Кабінету міністрів прем'єр Йоргос Папандреу вже заявив, що готовий відкинути ідею референдуму. Мар'яно?
Папандрео заявив про таку можливість, але чіткої позиції він все-таки не висловив. І от грецька криза суттєво порушила попередні плани зустрічі лідерів двадцятки. Як почувають себе в цій ситуації представники Європи, Віталію?
Слід зауважити, що підготовка до саміту у Каннах тривала більше року. Експерти сформулювали цілу низку пропозицій щодо покращення управління сферою світових фінансів, їх регулювання і таке інше. Проте Євросоюз, який готувався виступити на саміті з істотними рекомендаціями по всіх цих темах, через новий виток грецької кризи виявився у доволі слабкій позиції. Тому американці, китайці, росіяни, бразильці чи японці, тобто партнери держав Європейської співдружності, хочуть хочуть бачити чіткіше, як Європа має намір владнати із цією кризою. Китай та Росія сьогодні чинили тиск на Європейський Союз, закликаючи його швидше владнати із проблемами боргів у низці країн Єврозони. Президент Сполучених Штатів Барак Обама після зустрічі із господарем саміту лідером Франції Ніколя Саркозі заявив:
I think it's no surprise that we spent most of our conversation focused on strengthening.
Гадаю, не буде несподіванкою те, що більшу частину нашої бесіди ми присвятили обговоренню заходів на зміцнення відновлення світової економіки для створення робочих місць та стабілізації фінансових ринків у всьому світі. Найважливіший аспект нашого завдання полягає у тому, аби за два дні саміту вирішити фінансову кризу тут у Європі. Заявив Барак Обама. Тож Європа намагається виправдатися, а це не просто ще й з огляду на те, що для владнання із борговою кризою їй доводиться просити кредит у інших держав групи 20. Скажімо, Китай вже пообіцяв надати 100 мільярдів для фонду стабільності Єврозони. Щоправда, для цього європейці повинні йому гарантувати, що останній план виходу з кризи буде ефективним. Мар'яно.
Це був Віталій Єреміця. А більше про те, чим живе сьогодні Європа, ви зможете почути у нашій наступній передачі програмі «Європейська свобода» о 21:30.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Росія сьогодні поставила під сумнів вирок росіянину Віктору Буту. Американський суд присяжних напередодні визнав його винним у продажу зброї колумбійським бойовикам та зазіханні на життя американців. 44-річний Бут може провести за ґратами все життя. Але в Москві далі обіцяють повернути його на батьківщину. Чому Росія так цікавиться цією справою? Про це Василь Зілгалов.
Після оголошення одноголосного голосування суду присяжних у Нью-Йорку про провину Віктора Бута, російська влада обурилася. Речник Міністерства закордонних справ Росії Олександр Лукашевич.
Міністерство закордонних справ Росії буде і надалі здійснювати всі заходи забезпечення законних прав та інтересів Віктора Бута як громадянина Росії. Наша мета – домогтися його повернення на батьківщину.
Наша ціль – добитися його повернення на родину.
Лукашевич повторив вже неодноразово озвучені тези російської влади про нібито незаконність видачі Віктора Бута американцям владою Таїланду, що американське правосуддя тримало Бута у небувало жорстких умовах, тиснучи на нього з метою домогтися згоди про співпрацю. Чимало експертів у Москві пояснюють такі емоційні реакції російської влади на вирок суду присяжних у Нью-Йорку щодо Бута тим, що дехто з російських верхів боїться інформації, яку засуджений може розповісти американцям, будучи вже ув'язненим. Ось що каже про це відомий московський військовий експерт Олександр Голь.
Варіант перший. Бут дійсно щось знає.
Варіант перший. Бут дійсно що знає. Його махінації чи спроба зобразити махінації з продажем зброї спиралися на підтримку якоїсь із державних російських структур чи якихось чільників із влади. Зрозуміло, що у цьому випадку в цих чільників велике занепокоєння, що у разі довічного ув'язнення пан Бут почне говорити і почне розповідати щось досить неприємне для офіційної Москви.
Для офіційної Москви.
Кольц також каже, що другим, менш вірогідним варіантом є те, що влада в Росії, навіть якщо Бут не має якоїсь важливої державної інформації, просто не бажає, щоб російський громадянин почав говорити у ув'язненні про різні небелиці, дискредитуючи владу Росії. Хоча, на думку Гольца, Москва не має жодних шансів повернути Бута до Росії. Деякі експерти не виключають, що найбільш зацікавлені у передачі Бута Росії Федеральні служби безпеки, де спадково з часів КГБ підтримує зв'язки з усіма терористами світу, чому є підтвердженнями діяльність Бута. Так каже зокрема Юрій Вдовін, заступник керівника неурядової організації «Громадянський контроль», яка відстежує діяльність російських спецслужб. Експерти також зауважили, що протести депутатів Державної Думи Росії щодо суду над Віктором Бутом були підписані переважно від умовно-опозиційних партій на кшталт прокремлівської справедливої Росії, а не від правлячої єдиної Росії. І ці російські політики погрожували при цьому у своїх заявах, що фактично копіюють заяви МЗС Росії, що справа Бута може підірвати американсько-російське перезавантаження відносин. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Мы были разом у часы без надії.
Комитет госбезопасности работает на высоком профессиональном уровне.
И в часы великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними. Обирайте свободу.
Харківські актори, музиканти і співаки жаліються на затримку зарплат. Але чиновники обласного управління культури не поспішають їх заспокоювати. За їхніми словами, в харківському бюджеті на діяльність театрально-концертних установ грошей бракує. 5 мільйонів гривень на зарплати у скарбниці знайти вдалося, проте треба ще 4. Чиновники від культури закликають митців економити і заробляти гроші на виставах та концертах. Про це докладніше з Харкова Володимир Носков.
Вже кілька місяців співробітники театрально-концертних закладів отримують третину, половину від нарахованого в бухгалтерії. А тепер чиновники обласного управління культури заявляють, в бюджеті для мистецьких установ бракує майже 14 мільйонів гривень на зарплати і енергоносії. Це за листопад і грудень. Харківські обласні депутати днями проголосували за виділення 5 мільйонів гривень. На переконання начальника обласного управління фінансів Сергія Осянникова, цих грошей театрально вистачить і на платню, і на комунальні послуги. А 14 мільйонів – то цифри не доведені, пояснив депутатам Сергій Овсянников.
Смотря как считать, мне тоже не хватает на многое, но живу посредством.
Начальник обласного управління культури Дмитро Кузнецов зауважив, дефіцит коштів виникає щороку через міністерську формулу розрахунку річного кошторису концертно-театральних установ в областях України. За цією формулою враховується кількість населення конкретної області, а не кількість закладів культури, зокрема театрів.
Це принципіальний вопрос, должен бути рішен.
За економними підрахунками начальника обласного управління культури харківським театралам на зарплати ще не вистачає 4 мільйонів. Дмитро Кузнецов обіцяє вибороти ці гроші. Один з найприбутковіших театрів у Харкові – опери і балету, який нещодавно став національним. Тут чи не щовечора здають зали в оренду російським естрадним зіркам. За словами директора харківської опери Любові Морозко, у цьому році власні прибутки збільшили в півтора рази.
По заробітній платі. Нам не доставало 5 мільйонів. Нам уже 2 мільйони вийшли. Статус національного дали указом президента, а держава поки що нас на своє утримання брати не хоче. А обласному бюджету, звичайно, важко.
Незважаючи на фінансові труднощі, у глядацьких залах аншлаги, до Нового року актори планують показати кілька прем'єр. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
Севастопольська громадськість виступила з ініціативою встановлення на околиці Севастополя пам'ятника відомому українському кобзареві Євгену Адамцевичу, який автором знаменитого Запорізького маршу. Цілком можливо, що таких пам'ятних знаків на півострові буде два, адже в селі Холмівці Бахчисарайського району місцеві підприємці вже отримали дозвіл на це районної влади. Подробиці почуємо з репортажу кримського кореспондента та Радіо Свобода Володимира Притули.
Небагатьом відомо, що автор знаменитого Запорозького маршу, легендарний український кобзар Євген Адамцевич, похований у Криму на кладовищі невеликого села Холмівка Бахчисарайського району. Нещодавно представники громадської організації «Конгрес українців Севастополя» виступили з ініціативою встановити йому пам'ятник на трасі Севастополь-Бахчисарай. На прес-конференції у Севастополі голова конгресу Богдан Мороз сказав, що в особі Адамцевича севастопольці хочуть віддати шану всім кобзарям України. Він повідомив, що конгрес українців Севастополя вже домовився зі скульптором Олександром Сухолітом, який готовий висікти образ кобзаря безкоштовно. Тим часом родина Потапових, яка кілька років тому заснувала на околиці Холмівки приватний етномузей «Рідне село», отримала дозвіл на встановлення пам'ятника кобзареві і збирається зробити це на території музею вже навесні наступного року, розповідає Тетяна Потапова.
Зробили макет
пам'ятника. Макет зробив дуже відомий скульптор Олександр Жолиц. Макет дуже такий цікавий. Думаю, що по весні почнемо його будувати.
Євген Адамцевич народився 1904 року на Полтавщині. Осліп у дворічному віці, але вивчився грі на бандурі і став найвідомішим та, напевно, останнім справжнім кобзарем сучасності. Жив у Ромнах, мандрував, у тому числі пішки, усією Україною, співав для бійців УПА і солдатів Червоної армії, виступав у кращих залах Москви і на сільських базарах, зазнавав переслідувань і знущань від влади. Зрештою переїхав до рідних у Криму, де помер і був похований 19 листопада 72 року на сільському цвинтарі Холмівки.
Про те, як в Криму збираються вшанувати кобзаря Євгена Адамцевича, розповідав кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. І це все в передачі «Свобода сьогодні». Її провела я, Мар'яна Драч, а попереду «Європейська свобода». Не пропустіть!
Ранкова свобода. Це 22 хвилини, які допомагають нам разом з вами розставити акценти дня, що тільки починається. Ми з вами плануємо і формуємо цей день разом. У прямому ефірі з 6.35 до 6.57 від понеділка до п'ятниці. Ці 22 хвилини – наша з вами ранкова свобода.